Assalomu alaykum, aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Kichik va xususiy korxonalar o'z bozorlari hududini doimo kengaytirib boradilar. Va ishbilarmonlar axborotlar qidirib topishning yangi yo'llarini izlab topishga majburlar. Ishbilarmonlar uchun xaridorni tovar xususiyatlariga munosabatlarini oldindan bashorat qilish borgan sari qiyinlashmoqda. Bu ular tadqiqotlarga murojaat qilishmoqdalar. Ishbilarmonlarga borgan sari ko'proq axborotlar kerak bo'ladi. Ular doimo yetishmaydi. Shuning bilan bir vaqtda ishbilarmonlar o'zlariga kerakli aniq va foydali ma'lumotlarni yetarli miqdorda yig'a olmayotganliklaridan shikoyat qiladilar. Ba'zi bir korxonalarda joriy axborotlarni yig'ish va tarqatish bo'yicha maxsus bo'limlar yoki laboratoriyalar mavjud. Bu bo'limlar xodimlar kerakli axborotlarni qidirib topish uchun eng muhim nashrlar, ro'znomalar va jaridalarni ko'zdan kechiradilar. Va ishbilarmonlarga maxsus tayyorlangan axborot varaqalarini jo'natadilar. Bunday xizmatlar tadbirkorlarga kelib tushayotgan axborotlar sifatini keskin oshirishga imkon beradi. Biznes tadqiqotlari tizimining vazifasi muvaffaqiyatli biznes uchun kerakli ma'lumotlar doirasini muntazam aniqlashdan iborat. Ishbilarmonlarda qoidaga ko'ra o'z kuchlari bilan biznes tadqiqotlari o'tkazish uchun na vaqt va na ko'nikma bor. Shuning uchun ular bunday tadqiqotlarni buyurishga majburlar. Korxona shartnoma asosida tadqiqot o'tkazishga qandaydir ilmiy tadqiqot institutiga yoki oliy o'quv yurtiga buyurtma berishi mumkin. Odatda biznes tadqiqotlar tizimi o'z ichiga quyidagilarni oladi: bozorni tadqiqot qilish, reklama vositasini, reklama e'lonlari samaradorligini, xodimlarning ishga faolligini, raqiblar tovarlarini, narx-navo siyosatini, tovar assortimentlarini, xalqaro bozorlarni o'rganish va hokazo. Tadqiqotlar muammoni aniq belgilashlari va tadqiqot maqsadini kelishib olishlari kerak. Axborotlarni yig'ish ancha qimmat tushadi va muammoni mujmal yoki noto'g'ri belgilash ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lmagan xarajatlarga olib keladi. Aniq qo'yilgan maqsad muammoni hal qilishni yarmi. Tadqiqotning ikkinchi bosqichida buyurtmachini qiziqtirayotgan axborot turini va uni eng samarali yig'ish yo'lini aniqlash zarur. Tadqiqotchi ikkilamchi yoki birlamchi axborotlarni yoki ikkalasini bir vaqtda yig'ish mumkin. Azizlar, bordiyusida ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki www.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.